Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influența.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Cătălin Bărbulescu și vă invit pentru următoarele aproximativ 40 de minute, 40 și ceva de minute, la o nouă dezbatere din seria Familii Biblice și influența sau influențele lor. Ce ne propunem noi prin această emisiune este să analizăm tipare de gândire și de comportament, atitudini, modalități în care familiile din Sfânta Scriptură au abordat relația de familie sau relația de părinte, precum și consecințele pe care acestea le-au avut. Ce ne interesează în mod special sunt consecințele. În ce măsură ceea ce au făcut, ceea ce au gândit, ceea ce au plănuit, ceea ce au realizat aceste familii și-au pus o amprentă pozitivă sau negativă asupra urmașilor acelei familii sau asupra omenirii în general. Deși este o emisiune înregistrată, vă readucem aminte că puteți să transmiteți opiniile dumneavoastră, sugestiile, întrebările, comentariile pe adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Suntem încă la început, ne dăm seama că până când dumneavoastră veți reuși să prindeți și să țineți ritmul cu noi, va trece ceva vreme, însă semnalele pe care le avem sunt îmbucurătoare. Sunt persoane care mi-au spus verbal că urmăresc deja emisiunea, care și-au exprimat deja opinia cu privire la aceasta și vreau să mulțumesc pe această cale acestor persoane. Și pentru ocazia aceasta am doi invitați, mă bucur că îi am după multe, multe zbateri, după multe telefoane și mail-uri și ajustări de program. Îi am și în seara aceasta alături de mine pe cei doi invitați pe care i-am avut și în emisiunile precedente. Am să încep cu domnul Gili Bărbulescu, doctor în psihologie, psihoterapeut CBT și încă alte câteva școli de terapie. Bine ați venit, domnule Bărbulescu!
Bine m-am găsit, încă o dată.
O zi caldă a fost azi, nu?
Mai mult sau mai puțin, mai puțin contează.
Mai puțin contează, bun. Și, deși dumneavoastră nu știți, a fost o adevărată luptă să îl am și în seara aceasta alături de noi pe domnul pastor Ștefan Tomoiagă. Bine ați venit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru oportunitatea de a ne reîntâlni în locul acesta.
Și eu mă bucur că suntem împreună în aceeași formulă și putem să dezbatem o nouă temă. Aș vrea să fac o mică schimbare în ce privește această emisiune și să anunț și titlul. Cineva mi-a sugerat, v-am spus că am primit sugestii și atâta vreme cât sugestiile sunt de calitate și contribuie pozitiv la bunul mers al acestei emisiuni, suntem gata să ținem cont de ele. Cineva mi-a sugerat că ar trebui să renunț la familii biblice și influența lor, numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4, numerele ne spunând nimic, și că ar fi bine să prezint titlul. Ca atare, începând din această seară, din această ocazie veți găsi titlul. Dezbaterea din această ocazie îl are în vedere pe Avram, iar titlul este Avram, părintele ca model. Ne interesează în ce măsură părintele furnizează un model copiilor și în ce măsură modelul acesta trebuie să corespundă și care sunt criteriile, mai ales care sunt criteriile pe care ar trebui să le avem în vedere. Nu vreau să dezvălui mai mult, am să vă las pe dumneavoastră să descoperiți împreună cu noi toate aceste lucruri. Pasajul biblic pe care l-am ales, de la care pornim dezbaterea din această ocazie, se găsește în Geneza, capitolul 12, începând de la versetul 11 la versetul 13, când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Nu este o experiență singulară din nefericire în viața lui Avram. Am putea spune că aceasta a fost o rătăcire de moment, a fost o rezolvare facilă cauzată de frică. Numai că dacă deschideți Biblia în capitolul 20 al aceleiași cărți, Geneza, versetul 2, într-o altă conjunctură, avem următorul raport. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Deci, cel puțin în această privință, eu sesizez o oarecare incorectitudine și necinstă, minciună, efectiv, din partea lui Avram. Întrebarea pe care aș vrea să vă adresez, cu care aș vrea să începem, este următoarea. Cât de important este ca cinstea și corectitudinea să fie transmise unui copil? Ce spune religia? Mai ușor poate religia, ce spune psihologia, dar aș vrea ambele aspecte.
Aș vrea să revin la exemplul lui Avram. Într-adevăr, este... Ne punem întrebarea și e normal să ne punem întrebarea cum e posibil să repeți o greșeală. Ai făcut-o odată, ai ieșit din ea cumva, te-a protejat Dumnezeu, a fost o intervenție directă și tu o reiei. Dacă ar fi să fim strict omenește să gândim situația, am putea spune că el a ieșit în avantaj și din prima și în a doua situație, pentru că a primit daruri. Știți? Dar oamenii i-au dat daruri nu pentru că a folosit minciuna, ci au dat daruri ca cumva ca să-l îmbuneze pe Dumnezeu pentru greșeala pe care puteau să o comită. A fost o situație greu de explicat din secolul 21 de unde suntem. Era o minciună prin omisiune cumva, pentru că era într-adevăr sora lui și el chiar justifică la un moment dat, era sora lui din partea tatălui, dar nu din partea mamei. Era un obicei să se căsătorească între ei în astfel de situații. Nu călca nicio regulament social. Și totuși el apelează la un astfel de context. Probabil că spaima era destul de mare, se mai întâmpla astfel de cazuri, sunt convins, pentru că altfel n-ar fi folosit el așa ceva. Și e interesant cum un părinte al credincioșilor are așa de puțină credință și nu credea că Dumnezeu îl va scăpa din această situație dacă ar fi spus tot adevărul și nu parțial. De aceea spuneam că sunt multe întrebări aici și aș putea să concluzionez ceea ce am spus mai devreme prin faptul că și el a trebuit să învețe credința și încrederea deplină, a trebuit să o învețe pe propria piele. Și astfel de exemple justifică cumva faptul că el a trebuit să crească în credința pe care o avea față de Dumnezeu.
Deci este o ocazie de creștere pentru Avram. E adevărat că o ocazie dureroasă.
Nu? Deci nu e un model pentru noi.
Este corect, dar este rușinos la un moment dat să ți se spună și egiptenii și ceilalți îi bat obrazul și îi spun nu ți-e rușine, cum poți să faci așa ceva? Adică ne lași să... Hai să vedem.
Nu poți să înveți ceva ceea ce nu trăiești. Sau dacă încerci să înveți ceva ceea ce nu ai experimentat, mai devreme sau mai târziu, se va da de gol. Avram trebuie să învețe lecția de a fi copil înainte de a fi adult pentru a învăța la rândul lui pe copil ce înseamnă cinstea. Avram crede că se poate ieși dintr-o încurcătură ajutându-l pe Dumnezeu, mințind de trei ori, dacă este să ne uităm mai cu atenție în Scriptură, și mă întreb în felul următor, cum ar fi putut să o păstreze ca nevastă când îi spune că este sora mea? Oare, mă întreb, nu cumva avea șanse mai mari să o păstreze ca nevastă în condițiile în care chiar îi spunea că este soția mea? Bine, acum știm că în realitate faraonii erau recunoscuți ca fiind atrași de cele mai frumoase femei, aveau un harem destul de bogat, să putem spune așa, iar din perspectiva vârstei pe care o avea Sarai, mi se spune că era într-adevăr foarte frumoasă.
Acum, deși nu prea era tânără,
adică Sara a murit la 127 de ani, cam câți ani o fi avut în momentul în care citim Geneza 11-12, avea undeva 60-65 de ani.
Dacă avea 75 Avram, spune versetul 4, când exact. A plecat din Haran, da. Sara fiind cu 10 ani mai mică, avea 65 de ani lejer, nu? Sau aproximativ 65 de ani.
Dacă ne raportăm la media de viață astăzi, vorbim de o femeie la jumătatea vârstei și vorbim de o situație în care, cum să spun, Avram nu trece testul corect și foarte apăsat vorbind. Avram trebuie să învețe încă o dată, destul de greu, ceea ce n-a învățat până atunci. Dar este interesant că dacă privim în Scriptură, practic, istorii întregi, mii de ani, sunt regăsite în aceste 11 capitole, primele 11 capitole ale cărții Geneza, și următoarele 14-16 capitole sunt date părintelui Avram. Și te întrebi de ce în cartea Evrei apare că prin credința Avram, prin credința Avram, unde este credința lui Avram? Că este teamă să se expună public cu soția lui, unde este? Ei, cu siguranță că știm creșterea pe care Avram a avut-o din punct de vedere spiritual și ca să poată să-l învețe pe fiul lui toate aceste minunate valori, dacă ați întrebat de cinste, a spune că cinste este una dintre cele mai complexe virtuți, dacă vreți, pentru că la rândul ei sintetizează multe alte virtuți. Și de aici aș pleca atunci când aș vorbi de necinstea de care a dat dovadă Avram. Dintr-un anumit sens, o necinstește chiar și, sau există pericolul să o necinstească tocmai pe soția lui. Și în loc să greșească el, să fie expus el, o expune mai mult pe cea care era lângă el. Din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu îl corectează, mulțumim lui Dumnezeu că îl corectează și mulțumim lui Dumnezeu că ne corectează și pe noi, la rândul nostru, atunci când avem din asta momente de genul acesta.
Da, vreau să pun o întrebare suplimentară. Vi se pare că necinstea este totuși o problemă curentă a părinților?
Da, nu știu dacă era atunci chiar părinte.
Da, nu era părinte, într-adevăr. Nu era părinte.
Da, nu, cred că cinstea, să fii cinstit, așa cum se amintea mai devreme, este o calitate care înglobează mai multe trăsături de caracter. E un ideal spre care trebuie să tindem. La un moment dat, când te raportezi la societate, avem impresia că a fi cinstit, să ne punem în situația zilelor de astăzi, a fi cinstit, spuneți un exemplu, la un moment dat când asociem valoarea aceasta de cinste pentru anumite profesii, par antonime, știți? Politician cinstit, funcționar cinstit. Și când începem să le asociem așa, par, nu te crede nimeni. Adică, la un moment dat, și că, domne, profesiile te împing să spui jumătăți de adevăruri, să dai speranțe false, să... Adică, cum poți să... Pare o valoare total utopică, un ideal care nu ajungem niciodată ca și fericirea, în general, știți? Dar, din păcate sau din fericire, creștinismul trebuie să vină cu alte valori și aceste idealuri trebuie cumva trase spre teluric, spre pământul nostru și să încercăm să le trăim pe acest pământ, nu să le proiectăm undeva în viitor, că pe nou pământ vom fi cinstiți toți.
Da.
Adică cei cinstiți de pe acest pământ vor fi luați în cer, știți? Și atunci trebuie să facem cumva ca acest ideal să devină plauzibil și demn de urmat. Cred că asta este și scopul emisiunii cumva și scopul nostru a celor care încercăm să transmitem adevărurile pe care le descoperim în Scriptură.
Și mie mi se pare că secolul 21 este un secol în care minciuna este ridicată la rang de virtute.
Da, sau inteligență. Da. Și, da.
Exact. Nu, ci dacă nu minți, dacă nu înșeli, dacă nu ciupești de undeva ceva, parcă... Nu, sau cel puțin în societatea
românească.
Exact,
da.
Parcă n-ai... Da, corect.
Mai dureros este faptul că dacă acești oameni sunt întrebați dacă ei fac asta, ei nu vor recunoaște că fac asta, Dar oarecum așa este un comportament acceptat de o largă majoritate, nu o spune de toți,
da.
Și de aici devine o a doua natură, devine o practică obișnuită, uzuală pentru toți, când în realitate Dumnezeu chiar ne dorește diferiți. Adică omul cinstit nu este duplicitar, nu umblă cu șereticul, nu răstălmăcește, nu fură deloc, nu că nu fură sume mari, nu fură deloc. Când este pus în situația de a spune adevărul sau a spune o părticică de adevăr, spune adevărul, nu lasă de înțeles altceva. Și cred că dacă tot ne întoarcem la Scriptură, pentru că de acolo vrem să învățăm, Isaia capitolul 33, am găsit un text frumos. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâine înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte. Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare. Îi se va da pâine și apa, nu-i va lipsi. Vă gândim ce extraordinară pentru oameni care vor mai departe să rămână cinstiți. Avram a avut șansa să corecteze în timp și la un moment dat vom discuta despre cel mai înalt punct spiritual pentru el, dar până acolo descoperim că a căzut și asta poate fi o încurajare, chiar dacă oarecum sună ciudat, dar poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc. Da, fiecare dintre noi putem greși, greșim, doar că ne ridicăm de acolo și mergem mai departe. Și acolo unde am greșit, chiar în fața unui copil, chiar în fața partenerului de viață, avem responsabilitatea să recunoaștem că am greșit și mergem înainte.
Pentru că vorbim despre cinste, despre corectitudine și despre părinți și părinții ca model. Aș vrea să vă întreb ce înseamnă pentru un părinte să fie autentic, să fie cinstit, să fie onest. Cum am putea traduce asta? Prin faptul că nu fură la servici și respectă programul? Și nu vine cu hârtii de la birou sau cu agrafe sau cu mine de pix sau mă știu, cu lavabil, cu, na, fiecare pe unde lucrează. Am dat exemplu din domeniul birocraților. Noi toți lucrăm la birou și e mai simplu. Dar ce înseamnă pentru un părinte să fie autentic?
Cred că autenticitatea înseamnă o corelație puternică, strânsă legătură, conexiune între intern și extern, între ceea ce zici și ceea ce faci. În psihologia socială s-a abordat de multe ori subiectul acesta și psihologii sociali, mă gândesc acum la Leon Festinger, de exemplu, care a lansat la mijlocul secolului trecut, el a murit în 89, deci în anii 60-70, un concept, era american și a trăit majoritatea timpului în New York, a dezvoltat un concept numit disonanță cognitivă. Adică a ajuns la concluzia că omul, persoana care are, spune ceva și trăiește altfel decât spune, creează în interiorul lui o tensiune foarte puternică pe care trebuie să-și o rezolve cumva. Adică e foarte greu să spui că tutunul este nociv, că și tu să fumezi în pauză sau și tu, cu aceeași convingere să spui și cu aceeași plăcere să fumezi. Undeva trebuie să adică nu corespunde. Nu poți să trăiești. Ori începi să justifici. Cei care fumează spun, de exemplu, da, fumatul nu e, dar depinde de persoane. Bunicul meu a murit cu pipa în gură la 90 de ani și așa mai departe. Ori își aduc argumente ca să justifice comportamentul, ori se lasă de fumat. Adică nu prea poți să o scalzi. Părinții încearcă de multe ori în fața copiilor să joace acest rol, să fie, uite ce trebuie să faci,
da.
Și fie pe ascuns, fie indirect, să încalci cele principii pe care le spun. Copiii, în general, sunt toleranți în sensul că nu zic nimic până la anumită vârstă. Când sunt adolescenți și vor să capete mai multă autonomie, mulți au curajul să-ți reproșeze, că ceea ce spui nu e adevărat. Unii părinți se justifică, alții se fac că nu înțeleg, alții, depinde ce roluri joacă. Eu cred că, și de aici vine următoarea întrebare, suntem părinți perfecți, care n-am putea greși sau putea să spunem ceva și comportamentul nostru să infirme ceea ce spunem, ce facem în fața copiilor? O tentativă de răspuns ar fi că atunci când greșim, așa cum Avram a greșit și să zicem că ar fi avut copil destul de mare, ar trebui să-i justifice copilului, cumva să-i spună copilului că ceea ce am făcut nu este corect. Uh-huh. Asta este principiul, asta cere Dumnezeu. Îmi pare rău că ceea ce am spus până acum, probabil n-am avut putere suficientă să mențin. Adică ar trebui să fie consecvent cu ceea ce spune, dacă vrea ca și copilul lui să dezvolte integru. Pentru că altfel un limbaj dublu și un comportament dublu generează în copii... Copilul va renunța nu numai la ceea ce e bine și la ceea ce, sau ceea ce e rău, și la ceea ce e bine, uh-huh, din păcate.
Da, acum am o întrebare suplimentară. Ascultându-vă, nu vă supărați, domnule pastor, că nu vreau să trec peste. Am o întrebare suplimentară. Ați spus că ar fi bine ca în cazul în care un părinte constată că realizează, își dă seama că a făcut ceva diferit față de ceea ce a afirmat. În cazuri de genul acesta ar fi bine să recunoască în fața copilului. Dar acum mă pun în situația multor părinți care se gândesc sau s-ar putea să gândească în felul următor. Dacă eu recunosc că am greșit...
Îmi pierd din prestigiu.
Îmi pierd din prestigiu, sau... din autoritate. Copilul va spune, păi stai un pic, de unde știu eu că n-ai greșit și în ocazia aceasta?
Da, nu știu ce e mai urât sau mai rău, privirea unui copil care, orice copil inteligent la 10, 12, 13, 15 ani, își dă seama imediat când e o discrepanță între ceea ce spune tatăl de zeci de ori și ceea ce face tatăl. Uh-huh. Și la un moment dat copilul s-ar putea să nu zică, majoritatea nu-ți vor reproșa. Dar probabil că în privirea lor se întâmplă ceva și în inima lor se întâmplă ceva. Eu cred că e foarte dureros să lași pe copil să plece cu un gust amar, pentru că știți, noi toți spunem că oamenii sunt capabili și dornici să calce reguli, e adevărat. Dar după o viață, primii ani de viață în care ai promovat anumite valori, anumite reguli și principii religioase, uh-huh, și tu le încalci primul sau vede că le încalci, acest relativism, eu cred că e cel mai prost exemplu și cel mai proastă învățătură pe care puteți să o transmitem copiilor. Și o agravăm cu atât mai mult cu cât nu încercăm să luăm contactul cu el și să discutăm la un moment dat cu el pe tema aceasta. Copilul o să înțeleagă că suntem, cum să spun eu, că suntem și noi oameni și am greșit. Văd că nu tolerăm greșelile în sensul că nu le acceptăm și încercăm schimbări și faptul că ne umanizăm cumva, pentru că e foarte ușor să creezi reguli, sistem de reguli și tu nu le respecti când ești în afară. Dar e mai greu să le promovezi, să încerci să le respecti, să te lupți și tu și să le iei partener pe copilul tău. Eu cred că îl înveți pe el să tindă către mai mult. Uh-huh. Pentru că atunci când va ajunge în impas, copilul va cădea mult mai repede decât ai căzut tu ca adult, pentru că zice, și tata zice, dar nu respectă, dar și el are putere sau voință mult mai scăzută de multe ori decât un adult trecut prin viață.
Deci până la urmă am putea spune că știrbirea autorității și a prestigiului este răul mai mic.
Da, da. Eu nu cred că de multe ori copilul chiar te scoate de la inimă dacă recunoști că ai, din contră, s-ar putea să câștigi în relație și chiar să aprecieze cel puțin onestitatea. Și asta nu înseamnă, și chiar poți să închei dialogul cu el, principiul nu este sănătos pe care l-am promovat. Nu, acesta este direcția în care trebuie să mergem și eu și tu. Și aduci toate argumentele pe care au fost pentru tine.
Da, da, da.
Diferența între un adult și un copil este că noi ar trebui să avem reguli interiorizate, ale noastre. Uh-huh. Noi, la anumită vârstă, n-ar trebui să spunem pentru că mama de 80 de ani îmi spune așa sau pentru că tata de nu știu cât, ci pentru că așa trebuie. Deci valorile sunt ale noastre. Un copil, până la 10 ani, 15 ani, s-ar putea să spună așa trebuie. Da. El deocamdată mama spune, mama vrea sau tatăl vrea sau profesorul vrea. Eu încă nu sunt decis dacă e valoarea potrivită sau nu. Și atunci el are nevoie până interiorizează regula să fie a lui, nu a lui X, a lui Y, cu persoană cu autoritate, la el încă se duce lupta. Și de aceea trebuie ajutat, dacă valorile chiar sunt bune, să fie convins, să le accepte, să le interiorizeze, să fie ale lui, nu ale celorlalți. Și până va lua decizia aceasta, e bine ca și noi să, și tot timpul ar trebui să fim consecvenți cu ceea ce spunem și promovăm, să încercăm să și trăim. Și când ne împotmolim, să încercăm să ieșim de acolo corect.
Mulțumesc, domnule pastor. Cum privește Biblia autenticitatea părintelui? Ce îți spune Biblia?
Adevărul vă va face slobozi. Spune Scriptura, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr. Și în felul acesta, părinții, dacă vor rămâne în adevăr, vor reuși să transmită mai departe acele valori. Aș spune la capitolul acesta, continuând ideea, că este foarte ușor să avem reguli pentru părinți în casă și reguli pentru copii. Nimic mai greșit. Cred că ar trebui să avem regulile noastre, regula familiei, pe care o, trebuie să o respecte, este chemat să o respecte deopotrivă tata și mama și deopotrivă copilul. Iar regula aceea să fie izvorâtă din ceva care are cu adevărat valoare pentru noi ca familie. Ce este valoros pentru noi ca familie? Biblia este valoroasă? Hai să găsim ce spune Biblia la capitolul acesta. Al doilea element important pe care îl consider, la nivel de declarație, părinții pot să declare că da, la noi este important Dumnezeu, la noi este importantă Scriptura, dar copilul să nu vadă pe tata citind din Scriptură, să nu vadă pe mama sau pe amândoi sau împreună cu copiii că studiază, dar ei la nivel declarativ să fie cei care declară foarte mult, poate și în afara altora, în afara familiei, că pentru ei Biblia este importantă. Ei, aici apare acel conflict puternic și dacă până la o anumită vârstă copiii se pot uita la noi ca la niște semizei, să spunem, la un moment dat coboară cu picioarele de pe pământ și sunt convins că ne vor acuza ca părinți de faptul că pe de o parte conceptualizăm ceva, dar realitatea este total diferită. Am fost într-o tabără de tineret și undeva târziu noapte i-am provocat, erau tineri adulți, 20 ceva de ani, i-am provocat să aibă un moment când să-și mărturisească anumite greșeli mari, interioare, anumite frustrări pe care le-au avut de-a lungul vieții. Și la un moment dat, un băiat avea 25 de ani, a ieșit în fața grupului și a spus, îl urăsc pe tata. Tata este lider într-o biserică, dar îl urăsc pe tata. Și m-a șocat puțin, recunosc, era un moment care trebuia gestionat. Și a continuat. Da, am puterea să recunosc aici și să spun, pentru că tata era în fața bisericii, predica, vorbea frumos, lumea în biserică spunea, uite ce frumos vorbește, și când venea acasă, tata era un alt om. Tata nu m-a apreciat niciodată, tata nu era mulțumit cu ceea ce fac eu niciodată și am trăit cu această tensiune ani de zile. Ei, întrebarea era ce înseamnă să fii autentic. Autentic înseamnă să fii împăcat cu tine din punct de vedere emoțional, împăcat cu cei de lângă tine, să ai niște valori la care să te raportezi și să împlinești acele valori, iar din punct de vedere spiritual, autenticitatea presupune a trăi în adevăr. Iar adevărul acela scripturist este să te lasă să te transforme pe tine și fiind tu transformat, vei produce transformarea în caracterul acelor copii, uneori rostind anumite cuvinte, alteori doar petrecând timp împreună cu ei. Pentru că modul în care o familie alege să își petreacă timpul vorbește pentru copii despre valorile părinților. Și cred că este important să folosim timpul cu înțelepciune pentru a transmite acele valori copiilor.
Mulțumesc. Aș vrea să deschid un capitol un pic mai larg. Ați vorbit despre două componente. Componenta internă a regulilor pe care părintele și le-a asumat, a valorilor la care părintele a aderat și după care se ghidează sau pe care le urmărește în viață. Și există și cealaltă componentă a afirmării acestor valori, componenta prezentării valorilor, verbalizarea valorilor. Sunt două elemente. Care dintre ele vi se pare că este mai importantă? Care ar putea să lipsească? Poate să lipsească vreuna dintre ele? Adică dacă afirm principiile și valorile și nu le trăiești, e bine? Sau dacă le trăiești, dar nu le afirmi, nu spui niciodată nimic cu privire la valorile pe care le ai, e bine? E mai bine așa? Pentru că adevărul este că mulți părinți sunt un pic de busolați aici. Adică sunt unii părinți care prezintă, verbalizează foarte mult, fac cunoscute valorile, da? Pe care nu le exemplifică, dar sunt alți părinți care exemplifică foarte bine valorile, însă nu le prezintă niciodată. Cum vedeți? E un capitol un pic mai vast. Da.
Sper să fi înțeles bine întrebarea. Eu cred că sunt și a treia categorie, dacă vreți să complicăm lucrurile. Adică sunt unele valori sau norme ale noastre care le-am interiorizat pentru care suntem, sau convingeri pentru care suntem gata să murim, sau ale noastre, și atunci le apărăm, de aceea ne aprindem ușor. Sunt alte valori sociale care, sau religioase pe care știm că sunt demne de urmat și bune, dar noi le promovăm, dar nu le ținem. Uh-huh. Știți, adică da, e o chestie, așa se spune, e bine, și dar lasă, domne, școală, prea multă școală strică, adică în sinea noastră lasă așa multă carte, nu e, dar în fața copilului spune nu, cartea e carte, trebuie să faci, să drești, dar în interiorul tău ești convins, dar știi că trebuie. Și a treia categorie, cele pe care nu le ținem, nu le valorizăm. Și e bine, cred că riscul mare este această, un set de valori care nu sunt de fapt ale noastre. Aha. Aici e cel mai mare risc, pentru că nici noi ca adulți nu suntem de acord cu el. Hai să nu fim prea religioși, nu mai catolici decât papa, nu mai în interiorul nostru, dar nu le avem curajul să, cum să spun eu, să deschidem cartea și să încercăm, domne, stau pe picioare, nu stau, care e poziția mea, hai să asimilez, să triez ce e bun, ce e rău. Creștinii din Berea erau extraordinari, pentru că chiar dacă auzeau din gura unui apostol ceva, el se ducea acasă să vadă dacă e adevărat. Adică el tria, încerca să introducă, să accepte, să fie a lui, ceea ce era ferm convins că stă 100% în picioare. Majoritatea dintre noi nu mai alocăm așa mult timp pentru aceste valori care sunt undeva între. Le promovăm, intuim că e bine, societatea le promovează sau biserica le promovează, dar nu le trăim cu adevărat. Mm-hmm. Acolo e cel mai mare risc pentru noi, că se vede că nu suntem autentici când le vorbim despre ele, se vede că nu suntem autentici când nu suntem perseverenți în promovarea lor, adică odată spunem să învățăm, odată spunem mai lasă-o încolo de carte, hai să plecăm la joacă, sau dacă oricum nu faci nimic cu ea. Adică, și atunci ambivalența noastră explicită uneori duce la eșec educațional. Dar cred că întrebarea viza în special cele valorile în care chiar credem și nu le promovăm totuși și nu le exprimăm. E puțin probabil să nu ne doară, să nu ne ardă atunci când valorile noastre interne sunt desconsiderate de ceilalți, mai ales de membrii familiei. Aici reacționăm în general. Dar probabil că reacționăm disproporționat. De multe ori sunt valorile noastre, încercăm să le impunem copiilor și nu încercăm să le explicăm copiilor, pentru că el s-ar putea să se subordoneze o perioadă din viața lui la ceea ce credem noi că este bine, și atunci când va fi liber, pentru că nu a acceptat-o niciodată regula, să o renunțe la ea. De aceea avem tot felul de răzvrătiți între ghilimele între copiii noștri, odată cu adolescența, odată cu înțelege și el puțin din lumea aceasta în care trăiește, mediul care îl influențează, și nu e ușor să transmiți valori, să știți, niciodată. Noi avem darul ca părinți să le promovăm, să le prezentăm, în niciun caz să le impunem, în păcat.
Da, este un curent tot mai accentuat la momentul acesta. să-l lași pe copil să aleagă când o să crească. Până atunci nu îi spui de nimic, el săracul să se uite la tine.
Am ajuns la o aberație fantastică, adică am ajuns în Germania, de exemplu, să nu treacă nici măcar sexul copilului, să-și le aleagă el mai târziu. Adică vă dați seama ce complicat este, și nu numai în Germania, și în America, între actori, și vede el mai târziu ce vrea să fie, băiat sau fată. Adică vă dați seama ce modele transmiți tu ca părinte, ce stiluri, că vrem, nu vrem, noi ne raportăm la băieți anumite tipuri de sarcini, la fete anumite tipuri de sarcini, tu teoretic nu mai dai niciun impuls, nu mai prezinti nimic, lasă că descoperi el. După, cum să descoperi el? Adică e foarte complicat.
Da. Eu sunt un pic uimit de această modalitate de a educa. De a lăsa pe copil să descopere și să aleagă el.
Eu am impresia că de multe ori este o... Și vreau să nu mai continui numai eu pe subiectul acesta. Am impresia că totuși când e vorba de mâncare, când e vorba de îmbrăcăminte, când e vorba de mediu social, nu lăsăm pe copil. Dacă când e vorba de valori religioase, când e vorba, lasă că descopere când e mare. Uh-huh. Adică noi suntem puțin cameleonici când e vorba de ce lăsăm să facă, ce să decidă, ce nu ne deranjează sau societatea nu încearcă să promoveze, lasă că decide el când e mare. Uh-huh. Dacă când e vorba de excursii, când e vorba de îmbrăcăminte, când e vorba de școală, când e vorba, ne punem punctul de vedere, dacă nu direct, destul de persuasiv, așa, uh-huh, astfel încât să iasă cum știm noi că trebuie. Pentru că ne dăm seama că unele decizii la 5-6 ani nu are un copil capacitatea să le ia și atunci noi, ca adulți, trebuie să încercăm să le promovăm într-un fel, nu?
Mulțumesc, domnule pastor!
Conceptele au nevoie să fie concretizate. Conceptele au nevoie să fie declarate. Uh-huh. Conceptele au nevoie să fie exprimate printr-un comportament și nu doar declarate. Și de aici... Dintre cele două, sigur că nu se elimină niciuna și se completează reciproc în condițiile în care se împlinesc ambele, că altfel nu este bine. Scriptura dă răspuns și la această întrebare. În Deuteronom capitolul 6, versetul 4, ascultă Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn și poruncile pe care ți le dau astăzi, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele. Când vei fi acasă, uh-huh, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntrari între ochi. Ce văd aici? Văd homeschooling? Văd timp petrecut cu tata, cu mama? Văd o oră de educație biblică dimineața, văd o oră de etică seara înainte de culcare sau în prima parte a zilei. Ce pot să descoper de aici? Văd un timp când mama, tata și copiii îl petrec împreună, uh-huh, nu într-o stare de ambivalență, cum amintea din ea, să ai o reacție și de plăcere și de adversitate în același timp, cu un picior la biserică, da, și cu celălalt picior la bal, că tot începe cu litera B, și într-o parte și în alta, și copilul să crească și să nu știe încotro să meargă. Și să îl lași pe el să aleagă, pentru că tu ca să te eschivezi foarte politicos. Nu. Rolul părintelui este acela de a reprezenta pe Hristos prin comportamentul lui. Avem datoria dată de Dumnezeu să creștem acești copii care ne-au fost dați nouă. Deși nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu, dați nouă pentru o vreme. Și din punctul acesta de vedere, cred că este nevoie ca, pe de o parte, să fie conceptualizate anumite valori. Da, hai să discutăm. În săptămâna aceasta discutăm despre respect, ca să dau un exemplu practic. Poate că pentru copil cuvântul respect înseamnă ceva, dar înainte de a-l taxa că nu arată respect pentru vecina lui, să avem o discuție într-o seară, ce înseamnă respect? Cum se manifestă respectul? Uh-huh. Se manifestă prin spunând să rămână la doamna învățătoare, spunând să rămână la vecine de pe stradă. Dar copiii poate că n-au văzut asta la nimeni și poate că nu înțeleg că asta este o formă de respect. În primul rând, o anumită valoare trebuie conceptualizată, acea valoare trebuie să se vadă, să fie trăită de către părinte, da? Și aici, în momentul în care se discută lucrurile astea, ușor, ușor se transmite acea valoare de la părinte la copil. Asta mă învață Scriptura.
Da, interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Asta înseamnă muncă.
Înseamnă autenticitate cumva. Adică dacă vreți să mergem în continuare pe exemplul respectiv, să știți că valorile trebuie în cele două direcții. Adică nu numai copilul respectă pe părinte, pe adult, ci și părintele respectă pe copil. Când copilul spune, știi, tata, sunt foarte obosit, începem, lăsăm să e obosit, e om și el. Adică respectul adultului față de copil, a părintelui față de copil, foarte rar discutăm de așa ceva. Pentru că ei, săracii copii, nu prea au ocazia să spună și ei, dar și ei trebuie să fie respectați. Și ei trebuie să fie înțeleși că sunt oameni, chiar dacă sunt mai mici, chiar dacă sunt oameni în devenire, și ei pot fi respectați. Adică atunci când spun nu sau dau un semn că nu sunt de acord, nu trebuie insistat, trebuie descoperit ce la nume reține. Uh-huh. Nu, adică de multe ori noi ca părinții folosim autoritatea și îl facem cumva, îl dominăm, prin, avem un vocabular mai bogat, mai sau nu avem răbdare de multe ori prin ton, prin intonație, dar asta nu înseamnă că respectăm, ca să luăm valoare. Adică valorile trebuie să avem grijă că sunt, trebuie manifestate în ambele direcții, dacă vrem într-adevăr să le formăm. Și copilul când se va simți respectat, cu siguranță va fi mult mai înclinat să respecte și el la rândul lui.
Poate că iertați-mă, din ceea ce spuneați, ceea ce spuneați m-a făcut să gândesc așa. Vorbim despre autenticitatea părinților și cred că aș adăuga și a treia dimensiune. Adică nu doar aceea că părintele trebuie să aibă valori, nu doar aceea că părintele trebuie să trăiască valorile, da, și să le exprime, aș adăuga un element pe care l-ați introdus dumneavoastră acum, și anume părintele trebuie să manifeste aceste valori inclusiv în relația cu copilul. Pentru că e mult mai ușor să manifesti valorile în relația cu adulții, nu? Și mai greu să manifesti valorile în relația cu copilul. Da,
mai ales, de ce? Pentru că e status diferit de multe ori, știți? Și atunci cei care considerați între adulții ierarhic superior, nu? Ierarhic deasupra ta și ceilalți, tendința e de șef, să-l zici tot timpul. Același lucru avem și noi față de copii. Noi avem mereu de zis ceva, ei trebuie să asculte. Nu, acele valori care le pretindem trebuie să le și aplicăm în viața cu ei, în relația cu ei. Și îi ajutăm mai degrabă să se dezvolte și să accepte.
Asta mi-aduce aminte și trecem imediat la domnul pastor, mi-aduce aminte de o experiență pe care am avut-o. Lucram ca lider de tineret în biserică și am mers într-o comunitate locală, iar oamenii au ținut să-și manifeste dezaprobarea față de tinerii din biserica respectivă și să-mi solicite să fac ceva ca ei să devină diferiți. Și mi-aduc aminte că am întrebat o doamnă din biserică ce se plângea că tinerii nu mai salută, de exemplu. Ăștia vin, trec pe lângă noi, ca nici ne bagă în seamă, nici nu știu cine suntem. I-am zis, bun, e adevărat că nu vă salută, nu e noutate pentru mine și mie mi se întâmplă de multe ori să nu fiu salutat, dar am o întrebare la dumneavoastră. Întrebarea către dumneavoastră este, dumneavoastră îi salutați? A, femeia a fost foarte uimită și s-a supărat că i-am pus întrebarea asta. Cum vă întrebați asta? Dar eu sunt mai în vârstă, ei trebuie să mă salute, că ei sunt mai tineri.
Așa, codul bun în romaniere.
Codul bun în romaniere. Și am spus, ok, probabil că avem o problemă. Interesant acest element, să manifesti față de copii acele valori pe care le manifesti în relația cu adulții și pe care te aștepți ca la rândul lor copiii să le manifeste și ei. Domnule pastor.
În sensul acesta, în intervenția anterioară, s-a spus că să avem valorile familiei ale noastre, ale tuturor, nu niște valori ale mele în relația cu adulții și niște valori diferite în relația cu copiii. Cred că suntem parteneri, sau cel puțin așa aș vrea să privesc, că suntem parteneri în a crește spiritual, comportamental, împreună. Poate pentru telespectatorii care ne urmăresc, Am adus cu mine o carte, poate îi ajută.
Dona Habenicht.
Valori creștine, 10 valori creștine pe care orice copil ar trebui să le știe. Dar înainte ca să le știe orice copil, ar trebui să le știe orice adult. Da. Orice adult. Exact. Și aici îmi vine în minte exemplul lui Benjamin Franklin, care pentru clădirea caracterului și pentru a crește din punct de vedere spiritual și cu anumite valori, a ales 13 trăsături de caracter pe care a dorit să le consolideze și le relua în fiecare săptămână și în felul acesta se oprea de 4 ori pe an și reușea să se reașeze, să se raporteze într-un mod corect la acea valoare și de aici a rezultat o creștere din punct de vedere spiritual, o creștere spirituală. Mă întorc la Scriptură și înțeleg de aici că în momentul în care vom pune preț pe apropiere de cuvânt în relație cu copilul crescând împreună, doar în felul acesta vom putea fi exemple serioase pentru copiii noștri.
Mai avem 5 minute din această emisiune. A fugit timpul, da. Nu știu pentru dumneavoastră, dar pentru mine e cel mai mare dușman. Niciodată nu mă lasă să-mi pun toate întrebările. Trebuie să restructurez, să comasez. Bun, mai am o singură întrebare pentru că am pregătit un clip foarte frumos făcut de o companie din Australia. Am fost în contact cu ei și mi-au dat permisiunea să-l folosim. Dar înainte de a pune clipul pe finalul acesta de emisiune, vreau să mai pun o singură întrebare. Ce se întâmplă în momentul în care între ceea ce afirmă părintele și ceea ce trăiește părintele apare incongruența? Ce se întâmplă cu copilul? Care sunt rezultatele?
Din punct de vedere biblic, în momentul în care omul declară ceva și trăiește altfel, devenim farisei. Și niște farisei adulți nu vor putea crește decât niște tineri, viitori tineri, care ori vor nega pe Dumnezeu și vor spune o astfel de religie nu mă interesează, nu există Dumnezeu, sau poate vor deveni și ei niște farisei pentru că vor copia pe părinții lor, pentru că nu au văzut un alt model și nu au ce să raporteze într-un alt mod, dar cred și în reacția adversă, chiar puternică, și cunosc astfel de cazuri de tineri care, văzând ceea ce nu merge în familia lor, au luat o decizie pentru Dumnezeu. Și mă gândesc la exemplul lui Daniel, când Daniel s-a hotărât și în felul acesta a avut puterea ca să devină un om spiritual de calitate ulterior. Da, există pericolul să creștem farisei, există pericolul să creștem tineri care să-L nege pe Dumnezeu și asta arată o mare responsabilitate pentru părinții de azi, în modul în care cresc copiii și tinerii de mâine.
Mulțumesc, domnule psiholog.
Cred că mi-aduc aminte de un tablou al Scripturii. La sfârșitul timpului, Dumnezeu îi împarte în stânga și în dreapta, știți? Nu e a treia categorie, cei care au avut condiții neprielnice, părinți care... Deci, la un moment dat, ca să revenim la subiectul nostru, cred că copiii care au modele autentice în părinții lor, în adulții din jurul lui, se vor forma mai ușor. Adică e mai ușor să accepte aceste modele și să le urmeze. Cei care nu au modelele potrivite nu vor avea vreo scuză vreodată la sfârșitul timpului, dar va fi mult mai greu pentru ei să-și regăsească echilibru. Va fi mult mai greu. Adică va fi o luptă mult mai grea ca să ajungă la liman, dacă vor dori să ajungă. Altfel spus, până la urmă, toți suntem responsabili pentru ceea ce facem cu viața noastră. E adevărat că și noi, ca părinți, suntem de două responsabili pentru că avem copii pe care îi creștem, dar și ei, când vor fi mari, vor fi responsabili pentru alegerile pe care le vor lua. Și bine ar fi să fim, într-adevăr, modele potrivite.
Mulțumesc! Îi rog pe colegii din regie să pună clipul pe care l-am pregătit. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. I need my thing gone and drive us lighter. I have things. Copiii văd, copiii fac. Asta era concluzia clipului. Tema pentru acasă, doamnelor și domnilor, este următoarea. Credeți că există o legătură între comportamentul lui Avram, acela de a minți, și comportamentul lui Isaac, pe care îl găsim descris în Geneza, capitolul 26, cu versetul 9. Într-o situație similară, într-o situație identică, Isaac adoptă un comportament identic. E adevărat, copiii noștri sunt responsabili pentru alegerile pe care le fac, însă influența noastră nu poate fi trecută cu vederea. Așa că ceea ce trebuie este să acordăm toată atenția a valorilor pe care le avem, conceptualizării, prezentării acestor valori și mai ales exemplului pe care îl oferim. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, vă mai aștept și cu altă ocazie. Aș vrea să închei ocazia aceasta, emisiunea aceasta, cu un citat din Joyce Maynard. Un paragraf foarte frumos. Copiii nu sunt singurii care cresc, și părinții cresc. Tot așa cum noi ne privim copiii ca să vedem ce fac cu viețile lor, tot așa ne privesc și ei pe noi, să vadă ce facem noi cu ale noastre. Nu le pot spune copiilor mei să ajungă până la stele. Tot ce pot face eu este ca să mă întind spre ele. Așa să vă ajute Dumnezeu.